พี่บุรัตตกลงรายชื่อของรองที่จะสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยรองของโจไบเดนเนี่ย4คนไม่มีชื่อของแทมมี่เลยอะฮะซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย
อันดับ5
อ
ันดับ5
ครับเป็นอันดับ5
ที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยโจไบเดนต้องประกาศแล้วเขาเรียกว่าเป็นคู่ชิงในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยตามปกติแล้วจะต้องเป็นคนที่1เข้านโยบายคล้ายคลึงกันแล้วสามารถเรียกคะแนนเสียงได้มากขึ้นทดเชยกับที่คะแนนมาเพิ่มเติมคะแนนของคนที่สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบด
ี
นะคะแต่ว่าในสื่อไทยในออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยพูดถึงคุณแคมมี่ลักดากันมากเลยเหมือนกับว่านี่เป็นเต็งดึงมาแล้วล่ะ
ยังไงก็พยายามเชียร์กันแหละ
ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาคนของคณะเลือกตั้งเนี่ยเวลาเขาพูดอ่ะคนไหนเป็นหมายถึงว่าน่าสนใจเขาจะพูดว่าเราสนใจมากเป็นพิเศษที่จะพิจารณาเป็นคำที่อยู่ในหลักการของเขาแต่เรามาตีความคือถ้าคุณลัดดาได้เรื่องเนี่ยเราก็ดีใจนะคะแต่ว่าพูดถึงความเป็นไปได้เนี่ยก็ยังโอกาสน้อยมากนะคะ
ครับ
ล่าสุดเนี่ยนะคะมีผู้หญิง5คน
ครับ
มีทั้งจุดเด่นจุดอ่อนกันนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมีการสำรวจความเห็นชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์ออกเสียงจริง
ๆครับ
ว่าคนที่จะตำแหน่งมาชิงตำแหน่งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับโจไบเดนเนี่ยอยากจะได้ใครมากที่สุดเขาถามกันเลยนะคะ5คนเนี่ยมีอลิซาเบธวอร์เรน คนนี้เป็นสสเป็นนักการเมืองข้ามวอร์ดแล้วอะค่
ะ
มีคือนโยบายเนี่ยจุดอ่อนคือเหมือนกับโจไบเดนอะไม่มีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็อายุมากพอกันคืออายุ71แต่ว่าเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการคุ้มครองผู้บริโภคการเมืองเนี่ยเธอเด่นและเป็นผิวขาวคนเดียว นะคะอีกคนนึงคือกัมราแฮร์ริสคนนี้เป็นวุฒิสมาชิกจากแคลิฟอร์เนียเชื้อสายอินเดียอายุ55เองอะค่ะ
ค
แล้วก็เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพราะเป็นอดีตอัยการนะคะก็เป็นคนที่เรียกว่าเที่ยวคนเนี่ยจะชอบมากชอบเธอมากเลยนะคะอีกคนนึงเป็นคนผิวดำนะคะคนนี้ก็คนไม่ค่อยพูดถึงวาวเดวิลอะไรพวกนี
้
อีกคนนึงคือซูซานไรซ์คนนี้ก็น่าสนใจ
อันนี้เป็นอดีตที่ปรึกษาความมั่นคง
อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาติและมีประสบการณ์ในการทำงานเชิงนโยบายอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นสามารถดึงคะแนนจากคนผิวสีได้มากนะคะแต่ว่าจุดอ่อนคือเป็นเหมือนข้าราชการที่ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งในทางการเมืองอะไรมากมายออกมาแล้วอีกคนก็คือคุณแทมมี่คุณลักดาทักวดเนี่ยค่ะที่มองกันทีนี้ปรากฏว่าเพิ่งจะสำรวจความเห็นหยกข่าวเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะเขาบอกว่า 23% ของคนที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่เป็นพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาอยากจะให้โจไบเดนเลือกกัมราแฮร์ริสเชื้อสายอินเดีย
กัมราแฮร์ริส
แต่ที่มาติดกันห่างกันแค่คะแนนเดียวคือได้ 22% เนี่ยก็คือตัวของอลิซาเบธวอร์เรนคือ2คนเนี่ยสลับกันที่1ที่2กันมาตลอดเวลานะคะก็หมายถึงว่าคะแนนสูสีกันหมดแล้วก็ซูซานไรซ์เนี่ยถ้าเป็นหมู่คนที่หมายถึงว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงที่ไม่ฝักใฝ่ใครมากเป็นพวกอิสระอะไรพวกนี้จะเลือกซูซานไรซ์แต่ว่าที่น่าสนใจมากที่สุดคือแต่ละคนเขาอยากได้คู่ชิงที่มีหมายถึงว่าเป็นข้าราชการมีประสบการณ์ในการทำงานบริหารเป็นข้าราชการมาก่
อ
นเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่มีแนวคิดเศรษฐกิจที่ก้าวหน้านะคะ
ครับแต่อลิซาเบธนี่เป็นผิวขาวใช่ไหมฮะ
เป็นผิวขาวค่ะเป็นนักการเมืองข้ามวอร์ดแล้วก็ชื่อดังมาตลอดเป็นทุมเรียกว่าเป็นสสที่รวยที่สุดในบรรดาสสทั้งหมดของอเมริกาเลยเก่งมากคือเป็นผู้หญิงที่เก่งอะนะคะแต่ว่าอายุก็มากไปแล้วแล้วก็ยุคนี้คนก็อยากได้ผู้หญิงผิวสีไม่อยากได้ผิวขาวแต่เธอก็เก่งอะ
แต่คามาลาถ้าจริงๆแล้วคามาลานี่ก็เป็นอย่างนี้ถือว่าเป็นผิวสีมั้ยในเมื่อเขาเป็นอินเดียแต่ว่าผิวสีเราก็เข้าใจ
เป็นตัวแทนของผิวสีหรือผิวดำได้เลยเป็นสวด้วยแล้วก็เป็นคนที่คือถ้าเลือกมาเนี่ยเหมาะกับยุคสมัยเลยเพราะว่ากำลังมีเติมเป็นตัวแทนของคนที่เรียกว่ามีเชื้อชาติอื่นไม่ใช่พวกผิวขาวนะ
คะ
แล้วก็เชี่ยวชาญกิจการตำรวจเรื่องอะไรพวกนี
้
เพียงแต่ว่าเธอเนี่ย ไม่กล้าฟันธงเลยสักอย่างหนึ่งเล่นเขาเรียกว่า play safe เอาตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเขาก็เลยบอกว่าระมัดระวังตัวมากเกินไปกลัวว่าเดี๋ยวพอมาเป็นรองพับนี่ก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่ก็ทุกคนมีข้อดีข้อเสียกันทั้งนั้นนะคะก็ดูว่าใครที่จะสามารถดึงคะแนนเสียงของคนผิวสีแล้วก็ในกลุ่มผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาเทคะแนนให้กับโจไบเดนได้มากขึ้นนะคะ
ในถ้าเป็นจริงๆแล้วในส่วนของพี่บุรัตน์นี่พี่บุรัตน์มองว่าใครมีโอกาสมากกว่ากันเนี่ย4-5คนเนี่ย
คือจริงๆแล้วเชียร์กัมมาลาแฮร์ริสนะคะ
แต่การตัดสินใจที่ไม่ค่อยเด็ดขาดก็มีผลนะการเป็นรองประธานาธิบดี
ค่ะคือไม่มาโดดเด่นเกินประธานดีออกมาคือเธอเป็นผู้หญิงที่อายุก็55คือผู้หญิงที่วัยกำลังไฟแรงอ
่
ะนะคะแล้วที่ผ่านมาเธอเวลาหาเสียงหรือทำอะไรออกมาเนี่ยก็เป็นข่าวมาตลอดแต่กับอลิซาเบธบอร์เรนเนี่ยคือเราจะรู้เขามาว่าคืออายุขนาดนี้แล้วเล่นขนาดน
ี้คือความเขี้ยวเขาเยอะ
ขนาดนี้เท่านั้นเอง
ค่ะ
ก็คือ71แล้วอ่ะอ
ายุโอ้โหนี่ก็แก่ไปแล้วนะถ้าจริงๆผมว่า71นี่ก็เยอะไปแล้ว
เท่ากับโจไบเดนน่ะพอๆกันเราอย่างนี้ในวัย70ต้นจะ70ปลายใช่ไหมคะพอ2คนมาอยู่ด้วยกันก็ไปไหนก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่า
จะไหวไหมใช่ไหม
ใครประคองใครก็ไม่รู้อ่ะ
ก็ดูศักยภาพของคนที่ไฟแรงน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะ
แต่ว่าตอนนี้ที่เด่นคนมานั่งสนใจเพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทรัมป์กำลังคะแนนยิ่งตกมากขึ้นไปอีก
เพียงพัน
จนกระทั่งเขาต้องกลับลำนโยบายแบบชนิด360องศาเลยนะคะที่หันมาสนับสนุนให้คนสวมหน้ากากแต่ก็ไม่วายที่จะหาเสียงแล้วคนก็บอกว่าเนี่ยคุณตอนนี้หากหันมาสนับสนุนให้คนสวมหน้ากากเนี่ยคุณเองก็ไม่เข้าใจนโยบายที่แท้จริงแล้วคุณก็ยังหลอกลวงอีกคือก็บอกว่าที่ตอนแรกไม่ให้คนสวมหน้ากากเนี่ยเป็นเพราะว่าหมอเฟลซี่ซึ่งเป็นคนที่ผลักดันแรงมากในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะคะเขาบอกเองเขาไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตอนแรกหมอเขาพูดแต่ตอนหลังเขาเห็นข้อมูลเสร็จเขากลับตัวแต่ทรัมป์เนี่ยยืนการอย่างเดียวไม่สวมหน้ากากอนามัยพอมาตอนนี้มาพูดปั๊บก็บอกว่าเนี่ยใครสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องของคนรักชาติอ้าวกลายเป็นเรื่องหาเสียงว่าตัวเองเป็นคนรักชาติแล้วถึงต้องหันมาสวมหน้ากากอนามัยในพวกนี้ออกมาเรื่องสื่อเขาจับผิดไงว่าช่วงหลังเนี่ยทรัมป์ทำอะไรที่ผิดพลาดบ่อยมากสะท้อนให้เห็นว่าลึกๆในใจเองเนี่ยเขาคงจะไม่มั่นใจตัวเองสักเท่าไหร่แล้วว่าคะแนนตอนนี้คือไม่รู้จะดึงอะไรแล้วอะต้องมาเล่นปัญหาจีนซึ่งเป็นปัญหาไกลตัว
ใช่
คือพูดไกลตัวเพราะว่าคนอเมริกันเขาไม่สนใจข่าวต่างประเทศเขาสนใจปัญหาปากท้องเขาแล้วคุณตอนหลังเนี่ยคุณมาชูนโยบายคือเล่นจีนทุกด้านเลยทั้งฮ่องกงทั้งอุยกูในซินเจียงทั้งทะเลจีนใต้
นี่ล่าสุดเห็นว่ามีปัญหากับจีนหนักมาก
ปิดสถานกงสุลใช่ไหมคะที่เมืองฮูสตัน
ปิดสถานกงสุลอยู่นะคะก็คือเขาตอนนี้ออกข่าวพยายามจะบอกว่าเนี่ยชาวอุยกูซึ่งเป็นมุสลิมอยู่ในซินเจียงเนี่ยตอนนี้ถูกหนึ่งกวาดต้อนเข้าสู่ค่ายกักกันเขาเรียกค่ายกักกันจริงจีนบอกไม่ใช่เลยคุณมาฝึกงานกันอยู่ฝึกอาชีพกันอยู
่
บอกว่าเป็นค่ายล้างสมองแล้วคนพวกนี้ถูกบังคับแรงงานให้ทำหน้ากากอนามัยส่งไปให้คนจีนใช้ส่งมาขายต่างประเทศคือจะออก
คือมโนเลยอ่ะมโนสตอรี่ขึ้นมาเลย
ค่ะแล้วนี่ช่วงนี้ก็เรียกเรื่องชูประเด็นของนี่ทิเบตทับถิ่นอีกนะคะคือทิเบตเนี่ยปัญหาซาลงไปในช่วง10กว่าปีนี้นะคะ
ครับ
ปัญหาที่บุกก่อนนั้นทิเบตเคยพยายามเรียกร้องเอกราชจากจีนอะไรพวกนี้ออกมาท่านทลายมะลามะอะไรพวกนี
้
แต่ตอนหลังปัญหาเนี้ยค่อนข้างจะซาลงไปมากเลยนะคะก็พยายามจะชูขึ้นมาอีกครั้งนึง คือจะทำอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเก่ายกขึ้นมาใหม่นะคะ
ทีนี้แปลว่าถ้าสมมุติว่าทรัมป์เนี่ยเขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าผลโพอะไรออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าโจไบเดนเนี่ยนำเขาใช่ไหมฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะพี่บุตรรัต
นโยบาย
คือพูดจริงๆโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้อเมริกากลับมาเป็นใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเพราะที่สิ่งที่ทรัมป์สร้างเนี่ยเสียหายยับเยินมากนะคะทั้งเรื่องของนโยบายต่างประเทศทางการทูตคุณมีปัญหาหึ่มห้ามกับยุโรปเองก็ตอนนี้ก็หมายถึงว่าก็รอให้ทรัมป์พ้นตำแหน่งไปสักทีเพราะตั้งแต่4ปีที่อยู่ในตำแหน่งเนี้ยประชุม G7 ไม่มีประสบความสำเร็จเลย แตกแยกกันมีอังกฤษคือบริสจอห์นสันที่ยังสนิทกับทรัมป์อยู่คนนี้ก็เป็นพวกที่ฝันเฟื่องมากเหมือนกันนะคะแล้วล่าสุดก็มาจู่ๆก็บอกว่าตัดสัมพันธ์กับหัวเว่ยแต่ถ้าทรัมป์แพ้ค่อยมาคืนสัมพันธ์กันใหม่นะคือคุณเล่นนโยบายแบบหาเสียงอ่ะไม่ใช่นโยบายที่คิดว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะ
ค่ะโอ้โหนะก็แปลว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี้ยภายในประเทศเขาเองแล้วนะ
คือถ้านับเดือนเมษาถึงไม่ใช่
พฤศจิกา
พฤศจิกา
สามพฤศจิกาก็เหลือถ้าต้นสิงหาปั๊บเราก็เหลือ2เดือนแล้ว
เดือนใช่ไหมคะขณะที่ภายในประเทศเขาเองนี่ทั้งเรื่องของโควิดอะไรก็ยังคุมไม่ได้เนี่ยนะฮะ
คือหมายถึงว่าตอนนี้ทรัมป์ไม่รู้จะหยิบยกอะไรขึ้นมาหาเสียงได้แล้วอ่ะใช่ไหมคะเคยจะชูบอกว่านโยบายมีเงินให้เงินช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิดประสบปัญหาเศรษฐกิจก็ในที่สุดก็ทำไม่ได้อย่างดังใจหวังเงินเยียวยาก็คนก็ยังไม่ค่อยได้รับยังยืดไปเรื่อยๆออกมาคุณจะมาชูว่าโควิดผลสุดท้ายคุณก็ต้องยอมแพ้ตัวเองแล้วก็ยังบอกอาการถึงอาการที่เขาเหมือนกับว่าตอนนี้รุ่มร้อนจนกระทั่งพูดอะไรไม่ระวังตัวเลขคนอเมริกันที่เสียชีวิตจากโควิดเนี่ยจำนวนมากทรัมป์บอกว่านี่เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดคือคุณไปคิดว่าจะคนตายเยอะเนี่ยเหมือนตัวเลขเศรษฐกิจอะตัวเลขเศรษฐกิจสูงสูงแสดงว่าดีๆอะที่ปรึกษาต้องรีบบอกเลยว่าต่ำสุดคุณไม่ใช่ไปพูดว่าตัวเลขคนตายดีที่สุดนี่สะท้อนเลยนะคะว่าทรัมป์เขาตอนนี้กำลังค่อนข้างที่จะเบลอเลอะเลือนนะคะ
นะเป็น
นโยบาย
แต่พูดจริงๆแล้วโจไบเดนก็ไม่มีอะไรน่าประทับใจนะคะเสียดายอย่างเดียวว่าฮิลลารีคลินตันตอนนั้นคืออายุมาเยอะแล้วตอนหลังก็สุขภาพไม่ดีด้วยถ้าเธอสมัครเนี่ยเธอตอนนี้จะนำแหละนะคะ
ก็เหมือนกับว่า2คนที่เสนอตัวมาเนี่ยตัวเลือกมันยังดูในสายตาของเราก็เหมือนยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมคะอาจจะเลือกคนที่แย่น้อยที่สุด
คือตัวของชาวพรรคเดโมแครตตั้งแต่แรกเริ่มเลยตอนที่แข่งกันว่าใครจะเป็นตัวแทนพรรคเนี่ยคะแนนของโจไบเดนก็ค่อนข้างที่จะนำมาตลอดอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยเขามองว่าคุณรักษาเสถียรภาพไว้อย่างดีไม่ใช่เล่นอะไรที่หวือหวาเกินไปอย่างทรัมป์หรือไม่ก็อย่างฮิลลารีที่อาจจะทำอะไรที่กลุ่มที่ต่อต้านผู้หญิงเขาจะไม่ชอบอะไรพวกนี้ออกมาใช่ไหมคะนั้นเขามองไปเขาบอกโจไบเดนคือคนที่เป็นอยู่กลางที่สุดที่น่าจะเลือกแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกอะค่ะว่ายังไม่สามารถชูอะไรที่เป็นนโยบายโดดเด่นของตัวเองขึ้นมาได้ให้เห็นเลยนะคะแบบดีหลายคนช่วงนั้นอาจจะโชคดีคือชูเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแก้ปัญหาว่างงานเรื่องนี
้
ซ้ำก็ชูไม่ได้หลอกลวงมาตลอดแต่ผลสุดท้ายก็คือหลอกต่อไปไม่ไหวนะคะเอาโควิดก็หลอกต่อไปไม่ไหวคุณจะเอาเรื่องต่างประเทศตอนนี้ทุกคนก็มีแต่จะซ้ำเติมคุณว่
า
ถ้าคะแนนออกมาปั๊บว่าคุณแพ้เนี่ยคงจะดีใจกันออกมานะคะ
แต่ทำก็บอกไม่ยอมนะเดี๋ยวถ้าแพ้ปุ๊บนี่จะร้องให้ถึงที่สุดเลยนะ
คือไม่ยอมรับผล
อ
ะไม่ยอมรับผลเลือกตั้งจะต้องโวยว่ามีการโกงเลือกตั้งมีอย่างนู้นมีอย่างนี้ออกมานะคะก็สะท้อนให้เห็นอย่างหนึ่งว่าการเมืองของอเมริกาหลังๆนี้ที่บอยเคยมีจุดยืนว่าการเมืองเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่อย่างนู้นอย่างนี้ออกมาจริงๆเราไม่ใช่นะคะ
คร
ับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนโยบายต่างประเทศที่เราห่วงมาตลอดเพราะทรัมป์เนี่ยตั้งนักธุรกิจมาเป็นทูตไม่ใช่เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศงั้นคุณจะเห็นเลยว่าบทบาทของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศต่างๆเนี่ยน้อยมากหรือเป็นเน้นเศรษฐกิจหรือไปชูการเมืองของเขาอะไรๆออกมาค่ะ
ครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วว่าประธานาธิบดีของสหรัฐจะเป็นใครระหว่างโจไบเดนกับทรัมป์นะฮะก
็
สุดท้ายแล้วก็คงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร
่ใช่ไหมในมุมเราคงไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมคะ
ค่ะของเขาก็ไม่ดีขึ้นแต่ของเราถ้าโจไบเดนเนี่ยโอกาสที่หมายถึงว่าจะไม่เสียอารมณ์คงจะดีขึ้น
ก็นานาชาติก็คงจะไอ้นี่ได้อ่ะเขาพอคุยกับทั้มคุยยากคุยไม่รู้เรื่อง
เขาไม่คุยกับใคร
ไม่คุยไม่ยอมอะไรทั้งนั้น